U emisiji Tribine sa sociološkog skupa koji je nedavno održan u Nišu pod nazivom Tradicija, modernizacija, identiteti možete slušati izlaganja Đokice Jovanovića, Slobodana Miladinovića i Danijele Gavrilović.
Ja ću u par fragmenata pokušati da barem skiciram problem kako ga ja vidim. Mislim da se nalazimo još uvek u procesu sloma dosadašnje modernizacije. A kada kažem slom dosadašnje modernizacije, pre svega kada kažem dosadašnja modernizacija, mislim da je socijalizam bio ne pokušaj, već praktikovanje modernizacije. Naravno, iz razloga koji su nama i teorijski, praktično i empirijski sasvim dobro poznati, zato što se radilo pre svega o dirigovanoj, o dozgo modernizaciji, o modernizaciji koja nije živela u socijalnom tlu, ona se kao takva sama u sebe i urušila. S jedne strane dogmatska, sa druge strane oslobađajuće ideološke teorije o mogućnosti participativne demokratije koja se kod nas nazivala samoupravljanjem. Sa druge strane, ono što nazivamo zapadnom modernizacijom, koja jeste naročito od građanskih revolucija, ako hoćete, još od kasnog srednjeg veka i naravno od vremena renesanse koja je prethodila revolucijama i zapadnoj modernizaciji, pa kroz praksu slobodnih gradova, ona jeste dovela do toga da se pojedinac emancipuje, da pojedinac postane suveren i da brani svoj suverenitet, ali ne treba nikako smetnuti s uma da zapadna modernizacija u svome okrilju nosi iskustva kojih ranije nije bilo, dakle ona je kreator tih iskustava, kao što su recimo holokaust, kao što je kolonijalizam i neokolonijalizam, kao što je klasna, duboka klasna, kapitalistička eksploatacija. Ka takvoj modernizaciji smo i mi krenuli u uverenju da razumevamo te duboke procese zapadne modernizacije i u uverenju da ćemo moći da izbegnemo ono što je teško, a suštastveno nasljeđe zapadne modernizacije. Naravno, slom socijalizma kod nas nije bio ni stvar političke niti ideološke odluke. Slom socijalizma se desio i pod snažnim pritiskom i pre svega pod snažnim pritiskom, ako tako hoćete, i zapadne propagande i zapadnih šarenih izloga. Tako da je, po mome mišljenju, pitanje modernizacije ovakvih društava kao što su naša, zavisnih, onih koje su na periferiji, koje su se pomerila sa poluperiferije na periferiju, u stvari pitanje je problem bez odgovora. Neće naša generacija dati odgovore na ta pitanja. Dakle, sa padom dirigovane, da tako kažem, modernizacije, društvo se na ideološkom planu vraća onome što mu je poznato, a što mu još uvijek nije spoznato, to jest vraća se nacionalnom ideologemu, verujući da je tu ono jezgro tradicionalnog koje može biti uporišna tačka i uporišno mesto za skok ka drugom vidu modernizacije. Međutim, to nacionalno jezgro je shvaćeno kao pokušaj povratka tradiciji, dakle kao pokušaj retradicionalizacije. I tu se desio drugi slom. Prvo, retradicionalizacija kao takva nije moguća, ako ćemo se složiti sa Hobsbawmom, da se tradicije izmišljaju ili da se tradicije konstituišu. Ako ćemo se složiti i sa tim da nacija jeste pre svega konstrukt, jedan političko-ideološki konstrukt više, nego recimo genetski realitet na čemu ideologije često insistiraju, onda će to značiti da se nalazimo u još jednom ili novom bespuću iz koga opet ne vidimo alternative i ne vidimo način kako izaći iz toga sada novog položaja, dakle novog pada moguće pretpostavljene, nikada osvojene nove modernizacije. Bio je to povratak koji još uvijek traje u poznatu, a ne u spoznatu prošlost. Vraćanje tradiciji i poigravanje njenim elementima znači da se iz pretpostavljene tradicije, nikada neživljene, uzimaju oni momenti koji imaju utilitarnu vrednost u jednome trenutku. I ne samo da se uzimaju momenti koji imaju utilitarnu vrednost, nego se oni naknadno konstituišu i konstruišu. Drugim rečima, sada smo u situaciji da tek konstruišemo i konstituišemo prošlost, to jest da konstituišemo tradiciju. U igru ulaze novi problemi. U takvom jednom pokušaju rekonstrukcije ili naknadne konstrukcije tradicije ili prošlosti, u igru ulazi momenat identiteta. Ako pod identitetom podrazumevamo usvojenu ili izmaštanu stajnu tačku, koja treba da bude uporište koje se ne da pomeriti, na kome se može čvrsto stajati i osmatrati svet, onda se masa identiteta kojima svako od nas podrazumevajuće pripada, redukuje na jedan ili nekoliko identiteta. Redukuje se na identitet koji se naizgled izvodi iz samoga nastanka zajednice. Dakle, opet se izvodi iz onoga što je izmaštano jezgro zajednice, to jest iz etno-nacionalnog narativa. To je sada, ako hoćete, zborno i početno mesto sukoba i nerazumevanja sa zajednicama koje se nalaze u istim tranzicijskim ili pseudotranzicijskim mukama. Sada mislim na Balkan. I ako smo imali pokušaj, u relativnom smislu uspeo i u relativnom smislu neuspeo, stvaranja interetničke, internarodne, interklasne solidarnosti, taj pokušaj je doživao poraz koji vrhuni u tome da namesto makar izmaštane solidarnosti stupa na tle sasvim konkretan sukob. Upravo zbog toga što naše identitete pokušavamo da konstituišemo naspram tuđih identiteta koji su takođe pokušaj konstituisanja. Otuda, po mome sudu, sukobljavanje i ratovi u Jugoslaviji i naravno udaljavanje, iako geografija to ne dozvoljava, udaljavanje među ljudima koji žive, dakle, na istom geografskom prostoru, koje čak ne deli ni kultura. Kulture su nam, gledajući objektivno, i te kako komplementarne, i te kako međusobno zavisne. U pipanju po mraku za nekom mogućom pretpostavkom uspostavljanja onoga što je narušena ideja modernizacije bez ovih krvavih aspekata koje modernizacija sama sobom nosi, sve sam više uveren, naravno možda grešim, da što se nas tiče, a pretpostavljam da će to i kolege iz Bugarske i kolege iz Makedonije i kolege iz Hrvatske također u svojim sredinama prepoznati, da možemo tragati za konstitutivnim mestima modernizacije i solidarnosti upravo u našim kulturama, ako hoćete specijalno u našim književnostima. Ja sam ovde naveo ceo jedan niz primera iz naše književnosti, naročito iz prelomnog doba s kraja 19. i početka 20. veka, koja je potpuno korespondentna sa onim što je umetnost i što je kultura evropskog sveta. Te prema tome, ako i koncepcije ideološke i političke proizilaze iz jednog šireg kulturnog konteksta, onda se može tragati u jednoj mogućoj dimenziji kulture, a to je književnost, može se tragati za uspostavljanjem naše svojevrsne, nama primerene modernizacije. Zašto kažem svojevrsne? I tu ću završiti. Modernizacija koja se dešavala na zapadu je takođe bila svojevrsna, bez okretanja prema ugledima sa strane koje dolazi mimo zapadne strane. Konstituisala se sa stanovišta svoje nauke, sa stanovišta svoje filozofije, svoje kulture i svoje umetnosti pre revolucionarnih prevrata. Mi još uvek u našoj kulturi ili u našim kulturama na Balkanu nismo artikulisali naš položaj, nismo artikulisali naša htenja, niti pokušavamo da nađemo naše sobstvene konsenzuse u traganju za modernizacijom. U tom pogledu je meni zapadni primer i te kako važan i poučan. Opet već s kraja srednjeg veka se traga za mogućnostima osamostaljivanja pojedinca, dakle njegove afirmacije i njegovog odvajanja od dogmatske misli, dogmatskih odgovora na svakodnevna životna pitanja. Možda i nama tek sledi taj put i ono o čemu je Marija Todorova svojevremeno pisala i upozoravala, ono što je veliko breme balkanskih društava i balkanskih naroda je to što nas renesansa nije ni dotakla. Hvala.
Ova tema se uglavnom odnosi na savremene informacijono-komunikacione tehnologije i na promjene koje su one za sobom povukle. Razvoj ovih tehnologija je u novije vreme prilično buran, ubrzan i imamo situaciju da je mnoge pojmove koje smo ranije definisali danas potrebno redefinisati, ali također i da se stvaraju neki novi pojmovi. Dakle, kada govorimo o tim pojmovima, na prvom mjestu je sigurno pojam cyber prostora, ali također tu su i pojam virtuelnosti, informacionog društva, društvenih mreža, moći, strukture itd. Kada krenemo od cyber prostora, to je relativno nov pojam, iako pojava nije relativno nova. Dakle, o cyber prostoru mogli smo da govorimo već od pojave prvih sestava razmene informacija, od telegrafa pa na ovamo. On je promenio oblik i tek u novije vreme o njemu počinje više da se razmišlja i uglavnom se posmatra kao tehnički sistem, kao tehnički i tehnološki prostor. Prostor koji predstavlja u novije vreme povezanost računara i razmenu informacija unutar računarskog prostora. Međutim, ono što se često zapostavlja u definicijama, to je ljudska strana cyber prostora. Dakle, cyber prostor nije samo tehnološka i tehnička kategorija, on je i društvena kategorija, socijalna, sociološka i sigurno da treba naglasiti da se danas u definicijama zapostavlja ljudski faktor. Inače, prvo spominjanje cyber prostora bilo je u jednom književnom delu kod pisca Williama Gibsona i on upravo govori o mrežama, onim tehničkim mrežama koje spajaju računare. Dakle, to je pristup koji je dominirao. Međutim, treba uzeti u obzir da su prisutni i drugi pogledi, naročito u novije vreme, dakle oni koji smatraju da u cyber prostor treba uvesti čoveka, jer on u stvari kreira informacije, formuliše ih, oblikuje, a tehnologija je samo, da kažemo, podloga koja omogućava platforma da se te informacije razmenjuju i obrađuju. Pojam vremena također treba negde razmotriti kod definisanja cyber prostora iz prostog razloga što cyber prostor omogućava ne samo da se stvari odvijaju u dugom protoku vremena, nego vrlo često u izuzetno kratkom vremenu koje se ne meri više ni danima, nego satima, ponekad i minutama i sekundama. Jer se često dešava kada se ubaci nekakva vest u cyber prostor, informacija bilo koje vrste koja je aktuelna u datom momentu, da se u veoma kratkom vremenskom roku mogu izazvati brojne reakcije, pa se vrlo često dešava da se i neke političke odluke povuku zbog pritiska javnosti ili da se negde izvrši njihovo redefinisanje itd. Dakle, u pitanju je prilično opsežan pojam i autor David Clark čak smatra da je mnogo bolje odrediti komponente cyber prostora nego se baviti njegovim definicijama. I on u stvari nalazi četiri osnovna elementa. To su ljudi, informacije, logički elementi i fizička osnova. Dakle, to je nešto što sve zajedno tek čini cyber prostor i na bazi njegovog pogleda bi možda trebalo izgraditi neku prihvatljivu sociološku definiciju ovog pojma. Također pojam virtuelnosti. Mi taj pojam koristimo, odnosno termin, u savremenom dobu izuzetno često. Međutim, radi se o prilično starom pojmu koji potiče još iz srednjevekovnog perioda, iz raznih teoloških rasprava, gdje su oni pokušavali da na bazi termina virtualiter ili virtualis objasne Božje prisustvo na zemlji. Dakle, obrazloženje je da je Bog uvek i svuda prisutan, ali je nedostupan ljudskim čulima. E, to se slično sada dešava i u informacionim tokovima. Mi imamo informacije, imamo podatke, imamo mnogo toga što je prisutno, ali je nevidljivo. Neuhvatljivo je, ali je delotvorno. Znači, oko toga se gradi i shvatanje cyber prostora. Također, pojam informacionog društva je prilično značajan i to je zaista relativno nov pojam koji je afirmisan tek u najnovije vreme razvojem informacijono-komunikacijonih tehnologija. Ja bih spomenuo jedno istraživanje iz 1977. godine, koje je ovdje prilično ilustrativno, koje predviđa da će u budućnosti tehnologije moći da promene industrijski model društva. U kom smislu da ga promene? Pa sjetimo se da je agrarno društvo bilo društvo da je postojalo spajanje mesta rada i mesta stanovanja. Industrijsko društvo je razdvojilo mesto rada i mesto stanovanja. Jer kažemo, dva simbola industrijskog društva su voz i sat. Zašto voz, zašto sat? Voz zbog toga što su ljudi bili negde podstaknuti na migracije, na mobilnost, a sat zato što je uvedeno regularno radno vreme, da ne kažemo iz sadašnjeg ugla smo satno radno vreme je upravo simbol industrijskog načina proizvodnje. Upravo razvoj informacionih tehnologija omogućava da se, da ne kažem da se vratimo na staro, ali da izmenimo ono što je donelo industrijsko društvo. Sada govorimo upravo o tome da možemo da radimo od kuće, da možemo da imamo fleksibilno radno vreme, da generalno imamo fleksibilan rad na vrlo različite načine. To s jedne strane sigurno da olakšava obavljanje mnogih poslova, pogotovo ako smo vezani za široke prostore, za vremenske zone, ali također to može da dovede i do mnogih problema i teškoća. Ako fleksibilizujete rad i radno vreme, onda vrlo često se gubi i regularan radni odnos koji je proizvod industrijskog društva. Ulazimo u neku pojavu koju sada nazivamo prekarizacija, koja dovodi do nesigurnosti itd., da ne ulazimo od toga. Spomenuo bih i društvene mreže koje su se vrlo brzo aktualizovale posle ovog pomenutog istraživanja koje je inače sproveo Andrew Kufer 1997. godine. I sada kada govorimo o društvenim mrežama, treba reći da su mreže prisutne, tako reći, od uvek, ali da su se uglavnom svodile, odnosno razmatranje mreža svodilo se na razmatranje socijalnog kapitala. Tek sa pojavom informacijono-komunikacijonih tehnologija počinju da se pojavljuju i takozvane virtualne društvene mreže, online platforme za društveno umrežavanje i sa njima imamo mogućnost prenošenja realnog života, realnih naših aktivnosti i poslova u virtualni prostor, gdje se te mreže sada pojavljuju samo kao nov instrument u završavanju starih poslova. Ali također možemo da prenesemo i svoju društvenost i komunikaciju sa drugima u virtualni prostor. I to ima opravdanja u slučajevima kada su oni sa kojima komuniciramo daleko i kada nemamo efikasnijeg načina, jer zaista sada internet omogućava da komunikaciju obavljamo u trenutku i ne samo jedan na jedan, nego sa većim brojem ljudi, ali tu zapadamo i u situaciju da možemo da uđemo u specifičan vid komunikacije, da stvaramo sopstvene društvene mreže koje predstavljaju neko alternativno društvo, pa da ne kažem čak i iluziju tog alternativnog društva. To je prilično prisutno, naročito kod mlađih generacija, koje preko tih virtualnih društvenih mreža prave nekakve svoje svetove i povezuju se vrlo često sa velikim brojem potpuno nepoznatih ljudi. I tu sve funkcioniše po principu uključenosti i isključenosti. Dakle, onog momenta kad se uključite, vi postojite. Ono što stavite negdje na neki sajt, što može biti deo nekog vašeg interesovanja, hobija, posla, onog momenta kad se to isključi, naprosto se gubi i vaša egzistencija. Iako je to negde zapisano, ali naprosto vi niste više tu prisutni. Da ne govorimo o Facebooku kao jednom od najčešćih oblika društvenog umrežavanja, ali dobro da izađemo malo iz te teme. Spomenuo bi Manuela Castellsa i njegovo shvatanje društvene moći vezano za društvene mreže. Eto, reći ću samo da je Max Weber govorio o mreži kao svojstvu, odnosno moći kao svojstvu. Castells, ali i drugi pre Castellsa, čak i oni koji podržavaju Webera, su također govorili da moć može da bude i relacioni kapacitet. I Castells upravo govori o moći koju vezuje za mreže i koja je došla do punog izražaja tek sa pojavom elektronike. Dakle, on govori o četiri vida moći, moć umrežavanja. Dakle, onda kada se povežemo, mi kao veća grupa ljudi možemo da imamo neku moć. Moć mreža. tada kada postavimo pravila mreže i kada možemo da biramo koga ćemo primiti ili koga nećemo primiti u mrežu, ili kada mreža može s vremena na vreme da se resetuje pa da neke stare članove isključi, da neke nove uključuje. I tu se moć bazira pre svega na prihvatanju pravila mreže, a ključna čvorišta su ta čvorišta koja posjeduju najveću moć. Možemo da govorimo o umreženoj moći, gdje Kastner spominje programere i preusmerivače. Programeri su oni koji kreiraju, da kažemo, interese i ciljeva mreža. Preusmerivači su oni koji na bazi toga mogu dalje da šire mreže. I tu dolazimo do moći stvaranja mreža, koja je upravo u umreženom sistemu najveća moć.
Mi smo hteli da na prostoru regiona prosto posmatramo šta se dešava u teorijskim debatama u određenim istraživanjima, jer istraživači polaze od nekih teorijskih koncepata. S druge strane, hteli smo da pogledamo kakve se metode koriste i na kraju da kompariramo nalaze koji su se tu u regionu pronašli kao odgovor na pitanje položaja žena, o položaju žena u zemljama u regionu. I sada ono termini sa kojima se srećemo i koje smo mi pronašli i probali da lociramo u tim istraživanjima i da vidimo smisao kojim se prijeda jesu termini modernizacije, retradicionalizacije, tradicionalnosti, položaj žena, ali pored toga pominje se i termin druge ove modernizacije i kasne tranzicije i rane tranzicije i usporene tranzicije i tako dalje i tako dalje. Tako da mi se čini da olako koristimo sve te termine prosto ne vodeći računa o tome da li se oni u obimu poklapaju, preklapaju, da li govorimo o istim stvarima. Eto, mi smo probali da utvrdimo, postoji neki regionalni sindrom i u teorijsko-metodološkim razmatranjima i u nalazima. Ovdje sam pobrojala koja smo istraživanja gledali kada smo se time bavili i naravno neizostavna Marina Blagojević koja je radila i tu komparaciju položaj žena Balkana. I sad zanimljivo, ona je poredila Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Grčku, Makedoniju, Rumuniju, u Srbiju, Crnu Goru, Tursku. I sad to je vrlo teško upravo zato što baš taj čuveni Engelhardt kaže malte ne možete da poredite Bugarsku i Srbiju jer iako su postsocijalističke, iako su pravoslavne, postoji niz razlika u pogledu nepostojanja ratne, neposredne ratne prošlosti u Bugarskoj i tako dalje. Tako da kažem malte ne, a ovo sad što je Marina radila prosto je malo neobično jer, znate, vi mnogo tu različitih stvari prenebregnete kad komparirate zemlje koje su u ovoj meri različite iako se nalaze na jednom prostoru ograničenom, a zajedničkom, ona je pošla od te značajke Balkana. Onda sve što se tumači u regionu poziva se na European Value Study i istraživanje koje je sprovela Inga Tomić-Koludrović, odnos polova u Hrvatskoj i uloga crkve. I istraživanje javnog mnjenja koje je sprovođeno u Sloveniji. E sada, komparativni pregled koji je Marina Blagović napravila dao je za pravo da kaže da, sada da ne čitam sve ove nalaze, maltene su oni postali opšta mesta, postoji intenzivno uključeno ženo obrazovanje na svim nivoima, predstavljaju manjinu među zaposlenima u većini zemalja u regionu, većinu među nezaposlenima, sektori sa visokom koncentracijom žena obično imaju niže zarade, žene sve više počinju baviti preduzetništvom, postoji visok nivo feminizacije siromaštva i tako dalje, prosto vi vidite o čemu se radi i ona je zapravo pronašla taj regionalni sindrom da i uprko svim tim razlikama i mogli bismo se čak i ovako impresionistički složiti sa svim ovim o čemu ona govori kad znamo o kojim se zemljama radi. E sada ovdje su nalazi nekih naših istraživanja. U našim istraživanjima kad se radi o studentskoj populaciji i opštoj populaciji persistira ta mešavina tradicionalnih obrazaca i tih liberalnih stremljena i sa jasnim zaokretom kao individuaciji i redefinisanju rodnih uloga. Ali ono što će se pokazati u Sloveniji, u Hrvatskoj i u Srbiji jeste da je došlo do velikih promjena na nivou diskursa. Znači vi sada, nedavno smo radili također jedno istraživanje gdje smo imali i to empirijsko veliko i dubinski intervju, vi nije u jednom diskursu bilo koga i najneobrazovanijih muškaraca i žena nećete naći da treba da postoji neravnopravnost. I to je ono što je napravljeno kao pomak. Ali u realnom, u društvenoj praksi, taj pomak ne postoji. To govorim zato što će se čak i u odnosu na Sloveniju, koja je najliberalnija, to desiti. E sada, to je slučaj Srbija, da ne ponavljam sve ono što znamo, sve te nalaze, mešavina, predmodernost, modernost, pa kaže se čak i reciklirana, izmišljena tradicija. To mi se jako sviđa, jer to je ono Hobsbawmovom, da mi u stvari sada izmišljamo tradiciju, da prosto odlučimo šta će biti naša tradicija, o tome možemo mnogo da razgovaramo, baš je zanimljivo kao fenomen, pa se prosto, baš je bilo jedan tekst u novinama, ima koliko ima devojaka, kosovki devojaka i Miloša Obilića među Srbima danas. E sad mi odlučimo da je to naša tradicija, a u nekom drugom periodu neka druga i tako dalje. I sada kažem, prosto se ljudi vraćaju onome što oni zamišljaju da je nekakva tradicija. A ono što želim da istaknem jeste da je u Srbiji prisutan taj socijalističko-moderni model, da je socijalizam prosto odigrao jednu važnu ulogu u liberalizaciji žena i da se to u jednoj klasterskoj analizi pokazuje kao model koji postoji. E, ono što je važno jeste da se žene energično drže svoje tradicionalne uloge majčinstva, a očevi ne prikazuju odlučnu pretenziju da im se u tome suprotstavili da preuzmu na sebe isti teret roditeljstva. E sad, ono što mi je zanimljivo za Sloveniju jeste da sada Maca Jogan, kada analizira sve to što se dešava u Sloveniji, nema više, u Sloveniji se gubi ta snaga pravovlađujućeg stanovišta, i ono što je sada ona primetila jeste da iako već više od polovine muškaraca zna da bi morali činiti, iako je skoro 90% svih ispitanika uvereno da bi muškarci morali u istoj meri kao žene brinuti o domu i porodici, ogroman deo posla u domaćinstvu i dalje ostaje na ramenima žena, što nije njihova primarna želja. Znači, eto, Slovenije, diskurs je otišao dalje, praksa se nešto slabije menja. Ono što je meni posebno zanimljivo, to je istraživanje Inge Tomić-Koludrović, koje je radila u Hrvatskoj, i ono što je bitno, ona uvodi nove teorijske koncepte. Ona posmatra položaj žene u konceptu modernizacijskih teorija Urliha Beka, Inglehearta, Giddensa, društvena promjena u centru posmatra položaja žene, rana tranzicija, pozna tranzicija, modernizacija, druga modernizacija i tako dalje. Sprovodi istraživanje 99. 2005. Ona pronalazi sada jednu novu klaster analizu i četiri tipa žena pronalazi: predmoderni, tradicionalan. To mi je bilo jako zanimljivo, nema vremena o tome da pričamo kako ona pravi razliku između predmoderni i tradicionalan, neodlučno moderni i prelazno refleksivni. Značajno veći broj žena 2005. zagovara moderne i refleksivno moderne stavove, taj broj nije ipak takav da bi se žena mogla smatrati aktivnim aktericom menjanja sopstvenog društvenog položaja. I ono što je meni mnogo bitno sad bilo, kako žena nije aktivna akterica, ona je pronašla u toj Giddensovoj teoriji uporište da je refleksivno razumevanje u društvenih uloga vrlo bitno za moderno društvo, a ona kaže da kod žena izostaje refleksivno razumevanje modernizovanih rodnih uloga. Znači da one ne promišljaju to duboko, iako pristaju sad na neke nove modele.
U emisiji Tribine slušali ste izlaganja Đokice Jovanovića, Slobodana Miladinovića i Danijele Gavrilović sa sociološkog skupa pod nazivom Tradicija, modernizacija, identiteti, koji je nedavno održan u Nišu.